Halo.
Suaraku masih bener gak sih? Masih. Jadi ya suaraku itu ya, ini kita masih syuting di hari yang sama dengan, kok syuting sih? Tag podcast di hari yang sama dengan podcast sebelumnya. Jadi suaraku masih bindeng, tapi keunikan dari suaraku ini adalah, kemarin kan seharian aku bikin video ya, bikin video buat brand, terus bikin video buat TikTok, buat Instagram aku. Dalam satu hari suaraku beda-beda semua. Jadi kayak, pagi-pagi tuh suaraku masih fine. Aku tag pagi-pagi video makeup kan, karena makeup pertama kali buat Instagram. Suaraku tuh totally fine. Makin sore tuh kan kayak makin dingin. Abis itu kan hujan.
Sempet hujan.
Makin bindeng. Video aku di TikTok masih pakai baju yang sama, udah bindeng. Sampai malam-malam kayak syuting sama kamu udah nggak bindeng lagi, karena kayak udah capek lagi, panas apa segala macam. Dalam satu hari suaraku bisa berubah-ubah segitu banyaknya.
Wow. That's amazing.
Amazing, right? Jadi apa nih topik kita di hari ini?
Hari ini kita akan ngomongin tentang pinjam uang.
Khususnya keluarga.
Keluarga, okay. Ya benar. Terus kalau sebelum masuk ke situ tuh, pernah gak sih kamu minjemin uang?
Ke keluarga?
Ah, enggak, minjemin uang ke temen kah, ke tetangga atau enggak, maksudnya enggak ke keluarga. Tapi ingat gak kamu, pernah gak?
Ngutangin orang ya?
Ngutangin ke orang.
Apakah ini sebuah privilege jawabannya? Karena gak pernah.
Gak pernah kamu minjemin?
Kalau aku think about it, aku gak punya circle yang aneh-aneh, ngerti gak? Gak pernah punya circle yang sukanya liburan padahal masih ngutang, tuh aku gak punya. Kemarin aku lihat story teman aku ya. Dia bilang capek banget diutangin orang udah 2 tahun, dibilangnya mau dilunasin habis lebaran, gak tahu dia lebaran tahun kapan gitu. Terus orangnya sekarang lagi liburan di Bali dan ditagi-tagi tuh gak dibales chatnya. So kayak aku gak punya deh teman kayak gitu. Tapi aku gak pernah mikirin bahwa aku tuh sampai jadinya gak pernah minjemin uang ke orang. Karena nih geng aku SMA, semuanya fine-fine aja, datang dari keluarga yang tidak susah dan gak pernah susah hidupnya. Kuliah juga sama, aku gak pernah jadinya. Kerja juga, ya paling minjem uang kalau nggak bawa uang besoknya diganti aja gitu loh.
Goceng lah ya, ceban-ceban, ya, ceban dulu nggak lah gitu.
Iya, mentok-mentok makan bareng, habis itu kayak
kurang 2.000 lah gitu.
Enggak, maksudnya makan bareng aku yang bayar dulu, tapi terus mereka transfer, tapi kan suka pada lupa ya, transfernya minggu depan, tapi dia transfer. Aku, ya mungkin aku nggak ada di circle orang-orang yang pinjem uang untuk hidup, satu. Yang kedua, nggak ada di circle orang-orang yang pinjem uang untuk gaya hidup.
Okay.
Gak punya.
Jadi memang ada lingkungan keluarga, lingkungan temen, ya kamu
semuanya posisinya berkecukupan.
Nice ya.
Ya mungkin juga karena temen aku sedikit. Terus juga aku dari kecil gak ada apa ya, keluarga aku juga kecil, apa ya, yang gak ada aja gitu. Kenapa kamu pernah ya?
Aku, kalau aku ingat-ingat sih malah lupa ya, pernah gak ya gitu. Tapi kalau misalnya sampai aku gak ingat gini, kayaknya gak pernah sih aku minjemin uang dalam waktu lama. Terlebih ketika kita udah nikah ya. Kalau kita selama nikah, kayaknya gak pernah sih aku minjemin duit ke orang. Terus kalau misalnya mungkin,
tapi kalau kamu di approach
iya, tapi gak langsung lewat orang tua. Karena lingkungan aku kurang, ekonominya memang ya kelas menengah ke bawah ya. Dan orang tahu kerjaan aku
okay
lah ya. Ya ada yang minjem uang, tapi lewat ibu aku.
Gimana bilangnya?
Ih, minjemin dong sama anaknya, kita belum bayar sekolah gitu misalnya. Dan aku gak kasih. Karena buat aku gak itu sih, buat aku tuh minjemin uang tuh aku gak sreg.
Iya.
Ya nanti mungkin ada hubungan yang akan jadi jauh gitu. Itu aku sendiri nih ya, penilaian aku sendiri. So kalau misalnya nilai-nilai kecil kayak ya udahlah ikhlasin aja.
Iya
gitu.
Ngasih aja
kayak
gitu ya.
Misalnya dia boleh gak minjem, misalnya nih 1 juta gitu. Kenapa buat ABC? Nah, aku kan ngasih minjem, aku cuma ada 200 atau 100 aku kasih, ya itu buat kamu aja udah gitu.
Ya,
kalau nilainya kecil kayak udah ikhlasin.
Tapi kayak pernah ada yang chat kamu apa ya, di Facebook atau apa?
Iya gitu. Di Facebook ada, buat anaknya sekolah, enggak aku gak balas.
Buat siapanya sakit gitu, terus ya udah kita kasih aja.
Oh iya pernah juga kalau itu, iya ingat. Itu kasih ya bener-bener.
Nah gitu ya udah kasih berapa gitu. Karena ya apa ya, kalau buat sakit aku masih ngerti. Karena sakit itu kan butuh uang banyak banget. Tapi kalau buat bayar sekolah menurut aku, itu malah melanggengkan apa ya, dia nggak akan berusaha untuk itu, kan kebutuhan rutin ya, harus ada gitu. Kalau memang dia nggak mampu bayar ya jangan sekolah di tempat yang dia nggak mampu bayar.
Jadi aku tahu orangnya pas yang minjem uang itu, aku tahu dia tuh suka banget judi. Judinya
nah, kan
tuh lebih ke judi
juga penting banget ya,
judi bola kan, aku tahu banget lah ya, karena memang itu pertetanggaan gitu kan. Aku gak nyari informasinya juga, informasi itu datang sendiri biasanya kalau di rumah gang-gang kayak gitu ya. Dan aku tahu banget kalau dia suka judi dan dia nikah juga. Ya gitulah ya, udah belum cukup untuk dirinya sendiri tapi dia udah nikah.
Punya anak.
Terus dia kan cowok kan, dia punya anaknya satu. Terus si istrinya bawa anak juga 3. Jadi in total tuh ada 4 yang harus dia. Ya aku dia buat anak. Ya, ya tahu tuh buat
keputusan anak. Hidupnya chaos, bawa-bawa orang lain untuk jadi chaos juga, itu kan agak males gitu ya. Tapi pertanyaan tidak nyambung, tapi aku ingin bertanya ini. Kalau judi bola zaman sekarang kan online-online gitu ya. Kalau judi bola zaman dulu gimana?
Kalau misalnya di gang aku tuh siapa yang oke, kita mau judi, judinya 2 orang misalnya. Oh kamu megang mana? Oh aku megang tim yang kuat.
Manual.
Kamu
ada bandarnya?
Enggak, berdua aja kayak gitu. Oh kamu oke, aku pegang tim yang kuat, kamu tim yang lemah. Kamu ada namanya fur, aku gak ngerti fur tuh kayak gimana hitungannya fur tuh. Kalau misalnya fur apa gitu, fur setengah, fur satu, aku gak tahu. Artinya kamu harus menang 3-1 gitu. Kalau kamu menang 3-1 artinya ada jarak selisih 2 gol, kamu yang menang. Tapi kalau jaraknya 1 gol, aku yang menang gitu. Kayak gitu aku gak ngerti sih ya fur-furan gitu. Tapi aku sering dengar sih fur. Fur setengah artinya kalau sama aku menang, kamu kalah gitu misalnya.
Oh, tapi kalau nggak ada bandar kan bisa kabur ya, nggak usah bayar.
Tapi itu kan orang tetangga juga, rumah tinggal di situ
ketemu,
juga.
Ketemu juga ya.
Jadi duitnya muter di situ aja mereka berdua gitu. Ya judi itu bener kayaknya apa ya, dibuild dari kecil. Dibuild dari kecil, kayak main gamenya aja judi. Mungkin kamu sebenarnya main karet yang lempar ke dalam paku itu sebenarnya kan judi juga, tapi bukan dalam uang, tapi dalam karet gelang yang masuk ke dalam paku itu jadi milik kamu kan. Jadi itu kan sebenarnya judi, tapi ya kan ketangkasan juga. Jadi ya judi dan ketangkasan lah ya.
Nah, kayak ketangkasan gitu. Dalam bentuk judi.
Habit, udah jadi habit ya udah. Kemudian kalau gak ada uang ya pinjem gitu kan, lebih cepat nginjem. Nah kalau misalnya ngomongin tentang utang nih, karena aku juga tadi sempet googling nih di KBBI. Utang itu adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Dari orang lain loh, itu bukan uang kamu ya. Kalau kamu pinjam uang itu bukan uang kamu, itu pinjam orang lain, itu uang orang lain.
Termasuk ke bank loh. Maksudnya termasuk ke credit card atau pay letter.
Artinya itu bukan uang kamu, itu uang.
Karena tulisannya limitmu, seolah-olah uangmu. Wah. Ya kan? Limitmu 50 juta kayak uang orang, bukan uang kamu gitu. Kadang-kadang si bahasanya tuh membuat kita merasa itu adalah uang kita. Ya enggak uang kita, apalagi belum pernah kita punya gitu. Udah capek banget ya kalau ngomongin utang.
Terus aku lanjut nih, aku juga sempet dibaca di diwakalahmu.com. Di Islam katanya mengenal 2 konsep hutang. Yang pertama namanya dain. Dain itu utang yang diberikan memiliki jangka waktu. Oh ada waktunya.
Ada deadline-nya
jangka waktu tertentu perihal pengembaliannya. Mau dibalikin kapan loh gitu. Itu namanya berarti dain. Kalau yang kedua tuh cord, kali banyak cord. Cord ini tidak ada jangka waktu pengembalian utang. Ini bisa sama teman kamu tuh. Minjam utang dong. Oh ya udah dikasih. Tapi enggak ada tuh ngomong balikinnya kapan.
Aku pikir harus ada ya. Maksudnya aku baru tahu ini dan belum pernah browsing juga. Cuman aku pikir kalau akad berutang dalam Islam itu kan biasanya harus jelas ya. Aku baru tahu ini, yakin nih kamu. Biasanya kan ada ya atau enggak ya udah pinjam dulu aja, sok pakai weh dulu gitu ya. Kan suka kayak gitu ya.
Sok pakai weh dulu. Kan berarti enggak ada pengembaliannya kapan?
Ya, tapi itu berupa apa? Apa kamu memberi, apa kamu meminjamkan? Itu kan sok pakai weh dulu tuh ya orang Sunda yang pakai dulu aja enggak apa-apa gitu. Kita berusaha berbaik hati, padahal ntar kita yang butuh juga kita pusing tuh dulu kita ngutangin apa kita ngasih ya gitu.
Ah, berarti harus penting juga itu di awal ya. Itu namanya akadnya ya?
Iya.
Bahwa kepastiannya kamu tuh ini tuh uang dipinjemin atau dikasihin, diikhlasin, itu berarti di awal harus bisa nggak sih di tengah-tengah ya udahlah aku ikhlasin gitu, bisa ya,
harusnya sih bisa,
bisa
ya.
Aja ya
kalau tiba-tiba diikhlasin sih harusnya bisa, kalau tiba-tiba ditagih yang agak repot ya.
Nah ini mas rada nyambung juga nih dengan DM yang masuk ke akun kamu ya, yang kamu share juga. Kamu mau baca ini?
Boleh, jadi DM-nya udah agak lama karena aku tuh hobi men-screenshot DM. Jadi aku gak tahu ini DM-nya udah dari kapan, cuman masih ada di folder screenshot aku. Katanya gini, mbak curhat dong.
Iya ma.
Mertua baru pensiun gak ada tanggungan, beberapa kali pinjem uang ke suami. Entah buat pasang kanopi, relate banget ya pasang kanopi. Entah buat ngecat rumah, bayar ini itu yang menurut kami gak urgent. Tapi sampai sekarang belum ada yang pernah dibayar. karena akadnya pinjam dan kami tahu kondisi keuangan mertua, jadi kami memang mengharapkan uangnya kembali.
Jadi sebenarnya mampu nih si mertua ya?
Iya. Kami mungkin bisa maklum kalau alasannya karena nggak punya uang, tapi mertua cerita sendiri ke kita alasan belum bayar karena pas uangnya udah ada, adik ipar ngeluh perlu uang buat bikin kitchen set lah, motornya rusak lah, padahal punya mobil dan suaminya juga ada motor lain. Jadi uangnya dipakai adik ipar dulu, tapi si adik ipar juga nggak ada omongan ke kita. Ngerasa gak dihargain sih, dan jumlah uangnya gak sedikit buat kami, bisa buat umroh, tinggal nambah sedikit.
20 jutaan kali
20 juta satu orang doang umroh, kalau maksud dia umrohnya berdua
40-an, iya. 45-an ya, hampir 50 juta ya, gede banget sih itu.
Nah, sebenarnya menurut aku kalau kondisinya kayak gini, kenapa gini ya, positive thinkingnya tuh kenapa baru gimana ya, kayak kok bisa dulu positive thinking bahwa itu akan dibayar gitu. Aku tuh kalau udah perkara orang minjem uang, mindset pertama itu gak dibayar dulu, bukan dibayar dulu, siapapun itu ya. Ya, ya aku gak pernah minjem uang sama aku sih, yang ada juga aku minjem uang ayah aku ya. Karena itu kita gak bisa transfer gede, kita pernah minjem uang ayah aku kan.
Atau minjem orang, karena kita punya limit ini, kita gunakan adik-adik kamu, tolong transfer ke sini segini-gini.
Iya, kayak gitu kan, yang ada juga aku begitu gitu. Tapi aku pernah sih mau dipinjemin uang sama salah satu keluarga aku gitu ya. Dan yang aku lakukan adalah aku pakai mindset dia gak bakal bayar. Bukan dia bakal bayar gitu.
Malah pikiran kamu mereka gak akan bayar ya?
Iya, dia gak bakal bayar. Dan yang aku lakukan adalah aku chat semua sepupu-sepupu aku dan adik-adik aku untuk warning. Dia minjem uang sama aku dan most likely dia akan mencoba juga minjem uang sama kalian. Jangan dikasih gitu. Dan sepupu-sepupu kan galak-galak juga ya seperti aku.
Oh ya, karena kamu juga tahu yang minjem uang itu
backgroundnya seperti apa.
Backgroundnya seperti apa ya. Kemampuan untuk uang, membayarnya.
Sama uang tuh gimana gitu.
Dan uang itu untuk apa kamu juga tahu lah ya.
Iya, itu jadi baru ingat baru itu pernah kejadian satu kali. Terus kalau sekarang kamu berpikir pasti akan dikembalikan, menurut aku enggak. Enggak tahu ya, dari sini aja nih ya. Lucu menurut aku ya. Untuk bayar pasang kanopi, ngecat rumah, minta uang sama kamu, sama suami kamu. Tapi adiknya mau bikin kitchen set yang mana rumah adiknya sudah berbeda keluarga, dibayarin sama ibunya. Lah, kenapa gak dari awal aja pasang kanopi sendiri, bukan minjem uang sama kamu? Kenapa kalau punya uang malah dikasih ke adiknya, bukan mau masang kanopi? Berarti apa? Berarti mungkin harus disadari memang lebih sayang sama si
adik.
Dan itu adalah topik yang jarang banget orang mau akui loh. Bahwa kita tuh mungkin memang lebih sayang pada satu anak daripada anak lainnya. Iya kan?
Ya, setuju banget.
Jadi kayak si adik mah dikasih, ya kamu enggak. Karena memang ya udah kamu mau dipinjemin juga kemarin baik-baik aja. So, si adik kasihan gak punya kitchen set. Gak kasihan sama kamu mau umroh gitu. Itu hard truth-nya. Kayak ugly truth-nya gitu. Kalau mau ngomongnya kasarnya tuh begitu.
Walaupun orang tua bilang, aku tuh sayang sama aja, semuanya. Gitu. Enggak, kenyataannya enggak. Itu yang aku rasain ya.
Iya.
Ya aku selalu nelfon ibu aku. Aku tuh selalu nelfon ibu aku tiap hari gitu. Karena aku sayang sama ibu aku. Ternyata enggak. Ternyata pas aku bertemu dengan kesadaran baru, ternyata bukan kayak gitu ketika aku play terapi ya. Ternyata aku tuh mencari itu, mencari
comfort,
validasi dari orang tua.
Oh iya,
betul. Karena orang tua aku tuh bukan anak kesayangan ibu aku, bukan anak favorit juga ayah aku.
Karena anaknya banyak betulan.
Anaknya anak 4 gitu. Dan semuanya punya favoritnya masing-masing.
Iya.
Ibu aku sama siapa?
Kelihatan ya.
Kelihatan bapak aku sama siapa? Nenek aku sama siapa? Dan ternyata aku bukan anak favorit siapa-siapa. Dan ketika aku nelfon ibu aku, bapak aku tuh ternyata bukan mencari sayang aja, tapi aku cari validasi bahwa biar aku tuh disayang. Ternyata ya memang dari situ juga belajar sih bahwa oh iya ya ada anak favorit dan aku harus terima itu.
Dan si anak favorit ini juga mereka biasanya gak sadar, enggak sama aja udah kasihan ya kalau tipe mertua kamu ya. Itu bakalan, kan kasihan lah si adik gak punya uang buat kitchen set. Buat dia tuh itu kata-kata yang normal, meskipun di otak kamu bakalan, ya kenapa gak kasihan sama kita, duit kita dipinjam gak dibalikin. Nah, tapi si orang tua juga bakalan mikirnya, ya enggak kamu, karena kamu tidak patut dikasihani gitu. Ya itu karena si level sayangnya beda gitu. Jadi kalau menurut aku udah kayak gini, mah ya jangan dipinjemin lagi. Kalau mau ngasih ya konsepnya udah harus ngasih, bukan minjemin
Ya sebelumnya sebenarnya yang harus dilakukan sebelum ngasih utang tuh apa aja sih yang harus diperhatiin? Kalau kita ngomongnya tentang internal keluarga lah ya. Hah? Atau saudara. Sebenarnya apa sih yang harus kita pikirin sebelum ngasih utang?
Pertama punya uang apa enggak? Itu
tentu. Kitanya ya.
Iya oh, dong. Okay. Kan ya, kadang-kadang kayak kita tuh banyak banget loh orang yang gak enakan, terus malah minjemin uang, tabungannya jadi habis. Aku pernah juga tuh diceritain, tapi aku gak nemu lagi DM-nya. Jadi si suaminya tuh tipe yang kayak kalau punya uang tuh dipinjemin dulu aja ke orang biar lebih bermanfaat. Sampai kayak uang tabungan sekolah anaknya dipinjemin dulu ke orang, gak apa-apa itu kan lebih bermanfaat buat dia daripada kita simpen. Ya ntar kamu gimana gitu. Kalau aku mah ada pos sendiri untuk ngasih ke orang gitu ya. Kita sekian misalnya buat ngasih ke orang, termasuk kayak tip ojol, ngasih-ngasih apa segala macam, ada posnya gitu. Kalau memang udah enggak, si pos itu udah habis ya berarti udah enggak bisa ngasih lagi gitu. Karena kan uangnya terbatas.
Jadi kamu harus punya, sampai untuk ngasih utang juga harus ada budget ya.
Iya, ngasih utang juga harus ada budget dan harus ada uangnya dulu gitu. Jangan sampai kamu ngutangin ke orang terus kamu jadi repot sendiri dan kamu jadi ngutang lagi gitu.
Wow.
Kan ada tuh yang kayak gitu, kamu ngutangin ke orang, tapi abis itu kamu jadi kayak repot, akhir bulan kamu jadi gesek kartu kredit karena uang kamu jadi gak cukup. Nah itu kan priority-nya gimana gitu, selamatin diri kamu sendiri tuh itu udah pasti sih.
Oke, yang pertama berarti kamu pastiin uangnya cukup, kamu punya uangnya, dan juga ya memang masuk ke budget utang ya, budget utang, untuk budget ngutangin orang gitu maksudnya. Terus apa lagi tuh?
Yang kedua mah ya udah jelas dikomunikasikan, kecuali memang gak ngomong ya, maksudnya kesal banget ya kebayang kalau kamu tiba-tiba minjemin uang gitu sama orang terus aku nggak tahu kayak di yakin kamu gitu, meskipun tuh kayaknya won't happen ya to us. Cuma sebisa mungkin kalau nominalnya gede menurut aku sih dikomunikasikan ya ke pasangannya, jangan sampai si suami kamu atau istri kamu ngerasa karena ada uang yang kemarin oh ternyata lagi dipinjam sama orang, wah itu kan betrayal banget gitu. Sementara dalam satu keluarga itu kan sebenarnya uangnya uang bersama, jangan sampai nggak ngomong-ngomong terus ngasih utang. Dan mungkin ada juga nih yang karena ngasihnya ke keluarga jadi nggak enak ngomong sama suaminya.
Oke, berarti ini juga masalah dengan komunikasi uang dengan pasangan ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang uangnya itu uang pasangan kamu, kayak misalnya aku dapat uang jajan gitu ya. Uang jajan aku 10.000 gitu. Aku nginjemin duit 10.000. Ya udah itu kan uang jajan aku, terserah aku. Yang mana enggak perlu izin kamu, enggak perlu izin anak aku, itu uang aku. Mau aku habisin itu terserah. Tapi kalau di luar itu ya memang harus diomongin ya.
Iya kan, tapi banyak juga tuh yang kayak gak enak karena takut suaminya, malu sama suaminya, keluarganya minjem uang terus. Ngerti, tapi kalau memang seperti itu ya dibilang aja sama suaminya bahwa once in a while aku mungkin akan minjemin ke keluarga aku dan aku gak bilang sama kamu, tapi aku berusaha bahwa keuangan kita akan baik-baik aja gitu.
Berarti komunikasi dengan pasangan yang memang harus diomongin ya. Walaupun kamu yang megang uang, misalnya sekarang nih yang megang uang kan kamu ya, bukan aku. Tapi tetap ketika ada beberapa keputusan yang akan diambil di luar apa ya rutinitas gitu, kamu akan bilang, sayang kayaknya ini aku mau buat ini deh gitu. Walaupun aku gak tahu tentang keuangannya, tapi kamu selalu bilang kan sama aku, sayang kayaknya ini aku mau alokasiin buat ini deh, mau ini, mau A, B, C, iya. Itu kamu selalu otomatis ngomongin.
Yang aku udah gak ngomong tuh kan buat yang rutin-rutin ya, kayak bayar-bayar, belanja-belanja segala macam tuh aku udah gak ngomong, aku juga itu udah otomasi aja gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada kayak main beli PS5, ya udah oke misalnya, atau enggak pengen beli ini deh, ini ntar dulu deh, ada sih uangnya, tapi ntar dulu deh, itu kan aku tetap kasih tau kamu gitu, karena kayaknya awkward sih kalau gak dikasih tahu gitu.
Kamu pengen, kayaknya aku pengen beli
kamera deh,
kamera, gitu, kamera. Untuk nambahin lagi satu kamera. Padahal kalau secara itu uang kan ya, uang untuk uang produksi gitu ya, untuk bikin kamu ya konten, dan kamu tuh tetap bilang sama aku kan, yang aku bilang kayak, oh iya gitu, walaupun aku bingung harus menjawab apa karena ya iya aja gitu, tapi kamu FYI ke sama aku.
Dan pada akhirnya aku gak jadi beli pun aku bilang lagi kan sama kamu, kayaknya aku gak jadi deh beli kamera.
Ya kita perlu research dulu deh ini yang bagus kayak mana. Ya itu sebenarnya komunikasi sama pasangannya. Kalau sekarang kamu ngerasa gak nyaman pasangan kamu, suami kamu minjemin ke orang tuanya, ya mungkin ada yang miss tuh komunikasi kamu
mungkin
sama
pasangan.
Mungkin
bukan cuma itu doang loh yang miss.
Ah benar juga ya.
Mungkin bukan cuma perkara uang aja kalian gak nyaman gitu. Bisa jadi perkara hal-hal lain juga gitu. Karena kalau uang tuh kan level tertinggi dari bicara dengan tidak nyaman ya. Banyak banget ya ketidaknyamanan yang datang dari uang gitu. Kalau kamu uang ngomongin uang aja gak nyaman, ngomongin hal-hal lain yang lebih sulit nyaman gak sih? Kayak contohnya ini nih mertua pinjem uang. Kalau komunikasi tentang uangnya lancar, aku bisa bilang loh sama kamu, kamu udahlah jangan minjemin lagi ke mama kamu, gak bakal dibalikin tau, nanti lagi kalau kita mau kasih, kasih aja misalnya gitu. Kalau kamu gak berani bilang kayak gitu, tandanya mungkin emang pembicaraan keuangannya gak lancar.
Iya benar-benar.
Iya kan?
Iya sih, kita harus ber apa ya, sama orang tua kita tuh harus baik ya. Tapi kita juga baiknya sampai mana ya, level keuangan kamu juga kan terbatas ya. Kecuali kamu tidak tak terbatas, yang ngasihnya juga tidak tak terbatas dong. Sekarang kamu penghasilannya terbatas, ada batasan-batasan yang harus kamu penuhi ya, sekolah anak, makan kamu gitu. Terus tiba-tiba kamu pengen membantu orang tua, terus tapi kamu tidak makan ya, itu kan gak bener juga ya.
Iya, dan aku merasa nih istrinya pasti ngarep-ngarep kan, kayak yah coba aja kalau ada uang itu kita bisa umroh gitu, menurut aku mah ikhlasin.
Ya sebelum ikhlasin ngomong dulu deh sama suaminya, coba sama pasangan kamu, ya obrolin dulu ya. Obrolin baik-baik lagi tentang keuangan. Terus apa sih goals kalian berdua itu kan?
Iya, dan ternyata suaminya gimana kalau ternyata suaminya menganggap, enggak aku dari kemarin emang ngiklasin kok.
Nah,
kan? Itu juga udah beda cerita tuh. Itu sih yang kadang-kadang kita ngerasa, aku tuh maunya gini Ed, suami kamu maunya gimana gitu. Itu kita susah banget ya. Kalau orang bilang, kayaknya komunikasinya lancar banget ya. Justru bukan komunikasinya lancar menurut aku, tapi kita berusaha berkomunikasi biar jadi lancar gitu. Ya kan?
Yeah.
Bukannya kita jadi bakalan terus ngomong, wah ya kita bisa tektokan dengan mudah. Enggak juga, ada hal yang tidak mudah gitu ya untuk kita komunikasikan. Tapi untuk supaya tetap berjalan lancar, kita tetap komunikasikan.
Dan komunikasi ini emang harus tetap dijaga terus-menerus ya, kita harus tetap terbuka. Karena ya kalau misalnya gak dijaga kayak gitu, nanti akan ada hambatan lagi.
Dan menurut aku gak perlu diselesaikan dalam satu waktu. Kayaknya orang-orang tuh suka pada gak sabar deh. Seolah-olah kalau ada masalah tuh maunya tuh duduk gitu, meeting terus selesai. Kan enggak ya, kadang-kadang juga masih bete akunya gitu. Aku belum mau ngomongin dan selesain sekarang. Atau enggak, kalaupun diomongin semuanya sekarang kayak masih ada yang ganjel gitu. Kayak kemarin tuh kita kayak 3 hari gak sih ngomongin itu gitu ya. Jadi kemarin kita ada satu masalah, terus hari pertama tuh kita kayak udah merasa oh udah lancar nih, udah baik-baik aja gitu. Tapi malamnya tuh kayak belum, aku masih pengen ngomong ini gitu. Terus besoknya aku ngomong lagi.
Berantem lagi.
Ya gitu. Ya udah akhirnya 2 hari sih, gak 3 hari. Cuman kan ada ya momen berjeda dulu gitu, karena kadang-kadang kita butuh mikir dulu.
Tapi ketika memang udah ada yang mau disampaikan, langsung disampaikan gitu. Maksudnya gini ya, ini kan sama pasangan. Masa sih kita ngerasa gak enak sih ngomong sama pasangan? Come on gitu, itu pasangan kamu, pasangan hidup kamu. Terus kamu ngerasa gak enak kalau dia harus denger itu.
Kalau gak enak, mungkin ada yang harus di-rephrase bahasanya gitu.
Iya, mungkin ya kan? Mungkin terlalu nyakitin perasaan pasangan kamu. Ya coba dibikin lebih lembut gitu ya.
Ya itulah yang makanya perlu dipikirin gitu, bikin skenario in your head sebelum tidur. Untuk mau ngomongnya tuh gimana. Tapi
ya, kalau bingung ya bisa ditulis juga ya.
Bisa ditulis juga, dan bisa ditulis poin-poinnya apa. Kan aku suka gitu ya. Kemarin sih enggak, cuman aku suka tulis nih poin-poin. Oh nanti mau ngomong sama kamu 1, 2, 3, 4 biar gak ada yang lupa gitu. Sebelum tidur aku tulis dulu, tapi mau ngomongnya besok pagi aja misalnya. Itu kan bisa gitu. Nah ini juga dulu pernah ada nih yang DM aku, kak cara improve diskusi tuh gimana sih? Duh susah banget ya jawabnya. Sampai sekarang masih ada tuh di screenshotnya, dan mungkin akan aku bikin reels juga. Cara mengimprove diskusi itu adalah jangan menggunakan cara yang sama. Itu tuh kayak, dan itu kan kata-kata dengan tidak menggunakan cara yang sama tuh kita dapat dari coaching ya. Coaching itu selalu nge-encourage kita untuk gunakan cara berbeda gitu. Tapi itu tuh bener banget. Kalau kamu ngerasa diskusi di meja makan sambil ngobrol itu gak work,
coba
ya
diskusi.
Besoknya jangan kayak gitu gitu.
Atau misalnya memang bisa, misalnya aku diskusi di meja makan gitu, jam makan siang gitu, coba jam makan malam.
Iya.
Kan bisa seperti coba pas sarapan. Kalau misalnya itu dicoba gagal, coba pas lagi sebelum tidur ya, pillow talk. Itu kan ada berbagai banyak
cara. Coba pas lagi di sofa, coba pas lagi di mobil,
coba pas anak,
kata-katanya diganti.
Bener-bener ya. Di waktu yang sama, di tempat yang sama, tapi kata-katanya diganti.
Iya.
Lakukan atau yang berbeda.
Urutannya diganti, kadang-kadang urutannya diganti aja ngaruh banget loh. Kayak sebelumnya tuh, aku tuh kesel banget tau kamu gini. Tak diganti jadi, kemarin tuh kan aku tuh lagi kayak gini, terus ceritain dulu
backgroundnya.
Jadi aku tuh kesel tahu kamu kayak gini. Itu kan bisa gitu, itu tuh improving menurut aku. Tapi kalau terus-terusan, kan aku udah bilang kemarin, kayak gitu-gitu mah
3 kali kamu lakukan itu, 5 kali nggak berhasil, ya udah kan udah nggak berhasil, kenapa harus dilakuin terus-terusan?
Iya, kenapa harus dilakuin terus-terusan? Ganti caranya gitu, either cara ngomongnya, lokasinya, urutan kata-katanya, backgroundnya, argumennya, mungkin perlu argumen baru gitu.
Ya pas ketika coaching pun itu harus keluar dari diri kamu, bukan dari coachnya yang akan ngasih tahu kamu harus gini, enggak, itu namanya mentoring ya, mentoring pernikahan gitu. Kalau ini kan lebih ke coaching ya, kamu juga bisa nge-coaching diri kamu sendiri.
Nah tapi orang tuh nggak bisa nge-coaching dirinya sendiri ya, aku lihat-lihat. Ketika kita ketika kita belajar coaching, oh kita tuh melakukan ini loh untuk diri sendiri gitu ya. Waktu improve, kayak kemarin aku kayak aku ngerasa kurang srek ya sama tone kamera aku. Apa yang harus diubah? Apa yang harus aku pelajari? Itu kan nge-coach diri sendiri aku. Aku belajar ini nih. Next stepnya apa nih? Oh to do listnya apa gitu? Itu nge-coaching diri sendiri. Tapi aku ngelihat banyak orang yang nggak bisa gitu, even nge-coaching dirinya sendiri, nge-challenge dirinya sendiri tuh nggak bisa. Next stepnya tuh apa gitu? Yang harus dilakukan berbeda apa ya?
Nah kalau misalnya, misalnya kamu kebingungan, bisa buka akun @buminakami. Terus itu ada tombol WhatsApp, bisa di situ nanti kita bisa sama aku untuk
coaching ya. Dan itu bisa improve anything gitu. Aku tuh ngerasa beruntung banget belajar coaching. Aku tuh duit randomly ya, karena kayak aku belajar apa ya, nggak tahu lagi aku mau belajar apa. Akhirnya aku nemu coaching, terus aku belajar lah. Meskipun aku merasa tidak berbakat jadi coach ya, tidak seperti kamu yang kayak tuh enak banget gitu ngobrol sama orang, encourage orang untuk jadi versi lebih baik. Kalau aku kan enggak ya, aku enggak enjoying itu. Tapi coaching ini tuh bikin aku improve ke diri sendiri tuh gitu. Sesederhana enggak bisa tidur ya. Sesederhana enggak bisa tidur. Apa yang bisa aku lakukan berbeda? Dari tadi aku udah guling-guling di kasur selama 2 jam, aku enggak bisa tidur. Kalau kamu tetap melakukan hal yang sama, mau lagi kamu enggak bisa tidur. Kalau kamu main handphone yang udah-udah, kamu akan malah tambah enggak bisa tidur. Apa yang bisa aku lakukan berbeda? Sesederhana, gak bisa tidur aja. Pertanyaan apa yang bisa dilakukan berbeda tuh powerful banget.
Iya.
Bisa sesederhana aku ke studio terus cuma beres-beres satu hal, terus merasa badan aku juga udah kayak beda nih, bukan yang tadi lagi. Pas ke kasur jadi bisa tidur.
Moodnya kamu sedikit tweak gitu ya.
Iya gitu. Banyak banget yang bisa apa ya, kamu improve dari diri kamu dengan cara nge-coaching diri kamu sendiri gitu deh. Dan sebenarnya kalau kamu cukup self motivated ya, banyak kok pertanyaan self coaching di YouTube. Waktu aku belajar coaching tuh aku cukup banyak ngeliat video-video di YouTube pertanyaan tentang self coaching gitu, mau bertanya apa sih pada diri sendiri gitu.
Iya itu kalau misalnya memang kamu belum ada waktu sama aku, mungkin budget untuk coachingnya belum ada, ya bisa sih kamu self coach juga ya. Untuk mencari di YouTube. Tapi kalau kamu malas juga gimana dong? Ya emang harus
ya mau improve apa enggak? Enggak semua orang mau improve loh.
Ya oke.
Ya kan. Cuman kalau emang ada niatan improve, ya itu apa yang bisa kamu lakukan berbeda, itu mantranya.
Nah, kalau kesimpulannya apa nih tentang utang? Aku dulu ya.
Oke.
Kesimpulannya tentang utang sih, kalau aku sih enggak akan kasih utang.
Iya.
Kalau misalnya memang harus dibantu banget nih, mungkin kata kamu tadi ke rumah sakit yang memang yang perlu banget gitu, ya aku kan kasih bantu seikhlasnya, semampunya aku. Terus kalau misalnya memang ya dia tapi perlu banget dan aku kayaknya nggak mau gitu ya, kayak terus tapi ya udah deh aku akan beli jasanya dia. Kalau dia punya jasa, aku akan beli jasanya dia atau produknya dia. Aku ngebantu dengan cara itu. Aku pinginnya sih seperti itu. Jadi nggak ngasih uang aja udah that's it gitu. Kayak kalau misalnya memang aku di luar budget sedikit gitu, ya udah kamu punya jasa apa jual ke aku. Aku beli jasa kamu. Atau kamu punya barang apa yang memang sekiranya aku perlu, aku beli. Kalau aku sih itu ya. Kalau kamu gimana?
Kalau aku yang selalu aku bilang, ngutangin teman itu berpotensi, enggak ngutangin teman itu berpotensi kehilangan teman, tapi kalau kamu ngutangin teman, kamu berpotensi kehilangan teman dan kehilangan uang gitu. Kalau aku sih mendingan kehilangan teman aja daripada kehilangan teman dan uang gitu. Lagian teman kamu yang ngutang ke kamu terus enggak kamu kasih dan memutuskan tidak jadi teman kamu lagi, ya udah emang enggak usah ditemenin sih menurut aku. Ya udah ngapain dia cuman temenan sama kamu karena diutangin doang? Ya udah mendingan hilang teman aja daripada kamu pinjemin uangnya terus uangnya enggak balik, kamu marah-marah sama dia, udah jadi enggak temenan juga, uangnya juga hilang. Nah, itu sih yang selalu aku bilang kalau di kelas jadi speaker tentang utang, aku pasti selalu bilang kayak gitu.
Nah, I see. Oke, okay, kalau gitu.
Segitu aja. Semoga bermanfaat.
Semoga kita ngomong. Semoga ngejawab banget tadi bahwa kalau minjemin ke saudara atau mertua, ya kamu ngomong dulu deh sama pasangan ya.
Tetap
terus bikin boundaries bersama. Bukan boundariesnya kamu ya, tapi boundaries kalian berdua, boundaries keluarga seperti apa. Jangan sampai ngelewatin boundaries, goyang tuh keluarga kamu kan. Baik dari keluarga, dari keuangan ataupun komunikasi malah jadi goyang tuh, malah jadi kurang baik juga. Nanti lebaran emang gak mau pulang ke rumah mertua?
Enggak.
Emang coba.
Ya sudah kalau begitu.
Aku JG.
Bye-bye.
Bye-bye.